Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli bersama dengan Nur Syazwani. Seperti biasa dalam Awani Pagi ini kita nak kongsikan dengan anda semua. Ini berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami dan juga berita-berita yang perlu anda tahulah sebelum anda memulakan hari anda pada hari ini. Hari ini public holiday. Saya pasti ramai yang ada plan masing-masing untuk berjumpa dengan rakan-rakan, keluarga dan manfaatkanlah hari cuti anda satu hari ini untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah, Syazwani.
Ya, atau mungkin sebenarnya orang dah lanjutkan cuti weekend, kan? Ambil cuti hari Isnin kepada cuti hari Selasa, jadi dapat 4 hari long weekend katanya. Tapi apapun pun, pastinya hari ini tumpuan kepada sambutan perayaan Thai Pusam. Dan kita tahu juga semalam Perdana Menteri ada mengucapkan selamat menyambut Thai Pusam kepada semua penganut Hindu di seluruh negara yang meraihkannya hari ini. Dan apa yang diperjelaskan oleh Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, beliau berharap sebenarnya perayaan itu disambut dengan penuh pengertian mendalam dan bersama keluarga tersayang. Apa yang beliau katakan juga adalah terapkan perayaan dengan amalan norma baharu untuk keselamatan diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat setempat. Malah kita juga tahu tanah air ini dipenuhi keharmonian, silang budaya dan rakyatnya yang saling hormat menghormati antara satu sama lain walaupun dengan kepelbagaian bangsa, agama dan budaya dalam kalangan rakyat juga yang menjadi sumber kekuatan kepada keluarga Malaysia. Dan dalam video yang dimuat naik di Facebooknya sendiri, beliau ada menyatakan bahawa Thai Pusam ini adalah perayaan yang penting bagi kaum India beragama Hindu di Malaysia yang diraikan pada bulan Thai, iaitu bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Dan pastinya sambutan Thai Pusam itu sebenarnya sudah mula sejak 2 hari lepas hinggalah 21 Januari nanti. Dalam masih lagi dalam keadaan norma baharu, pematuhan SOP-nya masih perlu diperketatkan. Dan pastinya kalau kita lihat sebelum dilanda penularan COVID-19 itu sendiri, Thai Pusam disambut dengan meriah sekali dengan berarakan ke kuil Hindu dengan membawa kavadi dan juga pal kudam yang mengandungi susu. Namun mungkin ada sedikit perubahan tahun demi tahun susulan pandemik COVID-19 ini. Namun semangat itu yang tidak akan dapat dilupakan, Hafizin.
Betul, inilah keunikan perayaan-perayaan yang disambut oleh rakan-rakan kita. Bagi mereka yang penganut Hindu ini, mereka ada perayaan-perayaan mereka sendiri, dan kita sebagai yang tidak menyambut ini, kita pastinya perlu menghormati dan juga perlu mengucapkanlah selamat hari ataupun selamat menyambut hari Thai Pusam kepada rakan-rakan kita semua. Dan kalau kita lihat juga pada kali ini, sambutan Thai Pusam ini ada SOP-SOP yang tertentu yang perlu diikuti dan sebagainya. Tapi kita akan ulas sedikit mengenai SOP itu sekejap lagi. Dan kita nak lihat juga, ini satu lagi ucapan daripada menteri yang bertanggungjawab lah dalam memastikan perpaduan negara kita ini terus terjamin, iaitu kita nak lihat juga ucapan daripada Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohd Saddiq. Beliau mengajak orang ramai menghayati dan juga menghargai persefahaman dan kesepakatan masyarakat majmuk dalam sambutan Thai Pusam yang diraikan penganut Hindu pada hari ini. Dan beliau berharap semoga sambutan perayaan itu akan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan katanya keutuhan, perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat jelas terbukti apabila bersama melalui pandemik COVID-19, kita telah pun berdepan dengan situasi banjir, pelbagai rintangan yang kita alami sejak beberapa sebelum ini, dan juga kita lihat juga ada juga segala permasalahan yang kita hadapi, tetapi kita dapat menyelesaikan secara bersama. Hasil daripada perpaduan yang erat, yang jitu daripada seluruh rakyat negara kita. Dan juga kita, apa yang telah pun diperincikan lagi adalah Halimah berkata, dengan penuh keikhlasan beliau mengucapkan selamat menyambut Thai Pusam kepada rakyat Malaysia yang meraihkannya, iaitu sambutan yang penuh bermakna bagi penganut Hindu yang menunaikan nazar mereka, memohon keampunan, keinsafan dan juga mengucapkan syukur. Dan raikanlah Thai Pusam dengan selamat dan patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Itu antara ucapan-ucapan daripada dua pemimpin politik kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Datuk Halimah Siddiq berkenaan dengan sambutan Taipusam ni. Kalau kita lihat juga Taipusam ni, Syazwani, ia juga merupakan salah satu tarikan pelancongan. Saya pasti ketika sambutan Taipusam, jika sebelum pandemik COVID-19 ini, ramai pelancong tidak melepaskan peluang untuk ke Batu Cave. Itu antara lokasi yang paling utamalah di negara kita untuk menyambut Taipusam ini. Dan tapi pada kali ini, nampaknya apabila pintu sempadan ditutup, situasinya mungkin berbeza yang kami nak bawakan pada pukul 8.30 nanti kalau anda terus bersama dengan kami.
Ya, dan kami juga ada membawa laporan sebenarnya semalam rakan setugas kami Umawati ada melakukan tinjauan di Batu Cave itu sendiri untuk melihat persiapan dan juga sambutan awal Taipusam. Dan apa yang dilaporkan, kita tahu setiap kali seperti Hafizie katakan, Batu Cave itu akan menjadi tumpuan sempena dengan sambutan Taipusam ini. Namun kali ini suasananya agak berbeza sedikit. Itu berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Umawati sendiri yang mana katanya tiada alunan muzik mahupun funfair susulan dengan pandemik selain keperluan untuk mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Tinjauan Astro awal ini sejak 11 pagi semalam sebenarnya mendapati hanya gerai menjual bunga untuk upacara sembahyang dan gerai makanan sahaja dibuka. Tidak seperti sebelum ini, sehari sebelum sambutan Taipusam, kuil itu dipenuhi dengan orang ramai termasuklah mereka yang mengambil palkudam dan kavadi. Namun situasi itu jauh berbeza. Ada juga tinjauan yang dilakukan, ada Umar tanyakan kepada orang ramai berkenaan dengan sambutan tahun ini, apa yang dijelaskan juga contohnya lah ini adalah seorang pelajar Komala Vali Ganasen, 29 tahun. Dia yang tiba kira-kira pukul 10.30 pagi semalam menunaikan nazarnya sebelum jam 11.30 pagi. Selalunya proses ini mengambil kira-kira 3 hingga 4 jam. Tapi semalam beliau hanya selesai dalam tempoh kurang dari 1 jam sahaja. Dan itu adalah berdasarkan SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi pastinya ini memberi mungkin memberi kelegaan, tetapi sedikit mungkin suasananya agak berbeza berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Kerana kita tahu ada SOP yang telah pun ditetapkan. Tapi kalau kita bercakap berkenaan dengan SOP ini, kita difahamkan ada pihak yang ingkar walaupun sedikit jumlahnya, namun itu yang mungkin akan merencatkan SOP-SOP perayaan-perayaan yang akan datang. Jadi anda diminta untuk terus patuh kepada SOP yang ditetapkan untuk kita menyambut perayaan sambutan yang akan datang nanti. Sambutan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Deepavali dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan SOP yang ditetapkan. Jadi mungkin keterusan itu perlu diteruskan, Hafizie.
Ya, dan kalau kita lihat juga dalam kita berkumpul, tidaklah berkumpul, dalam kita meraihkan sesuatu perayaan ini, sesuatu sambutan ini bersama dengan ramai orang dan sebagainya, pasti sukar untuk kita memastikan dari segi penjarakan fizikal, dari segi pematuhan SOP itu, walaupun SOP itu telah pun digariskan. Dan cumanya, saya pasti pihak yang bertanggungjawab seperti anggota polis dan juga anggota penguatkuasa lain akan terus memastikan SOP ini dapat dipatuhi oleh masyarakat. Namun dalam masa yang sama juga, ada juga compound telah pun dikeluarkan. Mungkin mereka ini tidak patuh kepada SOP walaupun telah ditegur berkali-kali. Mereka masih lagi ingkar. Dan akhirnya ini berlaku di Perak di mana difahamkan terdapat ataupun 4 di compound langgar SOP Taipusam di Perak. Dan polis menggesa untuk meningkatkan kepada pematuhan itu. Dan ini penjelasan daripada Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, 4 di compound dikeluarkan atas kesalahan membabitkan kegagalan memakai pelitup muka dan membawa kanak-kanak ketika upacara perarakan. Dan katanya pelanggaran SOP itu dikenal pasti dilakukan di Kuil Sri Subramaniar di Gunung Ceroh di Ipoh, Perak. Dan katanya walaupun proses perarakan semalam berjalan dengan lancar, namun masih ada individu yang berdegil melanggar SOP yang telah ditetapkan. Dan individu yang dikenakan tindakan itu sebenarnya tidak terlibat pun dalam upacara sembahyang atau perarakan pedati. Dan dalam hal itu, beliau turut mengingatkan orang ramai khususnya netizen supaya tidak membuat hantaran ataupun komen negatif mengenai sambutan itu di media sosial. Dan kalau kita lihat kepada kesalahannya, tidak memakai pelitup muka dan juga membawa kanak-kanak. Sudah jelas SOP telah pun menetapkan mesti pakai pelitup muka, kanak-kanak tidak dibenarkan. Walaupun penjarakan fizikal itu mungkin dari segi jaminan untuk kita pastikan penjarakan fizikal itu ada, tapi sekurang-kurangnya SOP yang wajib ni, yang pakai pelitup muka ini semua perlulah diikuti oleh semua mereka yang meraihkan bagi perayaan Thai Pusam ini.
Ya, dan pastinya dalam kita bercakap berkenaan dengan SOP sempena dengan sambutan perayaan Thai Pusam ini sehinggalah 21 Januari nanti. Apa kata kita recap sedikit apa agaknya SOP yang telah pun ditetapkan sempena sambutan Thai Pusam tahun ini. Baik, itu tadi SOP perayaan Thai Pusam yang kami bawakan dalam bentuk infografik. Anda boleh saksikannya juga di Instagram dan juga Twitter kami untuk mendapatkan perincian lanjut. Itu berkenaan dengan sambutan Thai Pusam tahun ini. Kami juga nak bawakan kepada anda perkembangan COVID-19 dalam negara. Pastinya tumpuan ketika ini adalah pemberian dos penggalak, dan kalau kita lihat di portal COVID Now ketika ini, berdasarkan populasi keseluruhan, mereka yang sudah melengkapkan dos penggalak ketika ini adalah 29.4%. Kalau kita lihat kepada jumlah keseluruhan, jumlah dos yang diberikan ketika ini adalah 9.609 juta. Semalam terdapat pertambahan 237,703 dos penggalak yang diberikan di seluruh negara. Kalau kita lihat kepada populasi dewasa, mereka yang sudah melengkapkan dos penggalak pula sudah melebihi 41% dengan penambahan lebih 230,000 dos penggalak yang diberikan semalam. Kalau kita nak bawakan juga sedikit perkembangan kes COVID-19 dalam negara, semalam merekodkan, kita lihat kes harian itu direkodkan bawah 3,000 kes dengan lebih 2,162 kes itu adalah kes tempatan, manakala kes import pula ada penambahan 180. Kes aktif ketika ini adalah 40,619 kes, dan mereka yang berada ataupun kuarantin di rumah adalah 33,585 kes atau bersamaan dengan 82.7%. Penting bagi mereka yang perlu patuh kepada arahan kuarantin di rumah ini, terus ikuti dan juga patuh kepada tempoh kuarantin tersebut. Kita juga tahu mereka yang berada kuarantin di rumah, tempoh kuarantinnya juga telah dikurangkan sekiranya tidak bergejala kepada 7 hari. Mereka yang bergejala terus 10 hari. Jadi, terutamanya mereka yang baru pulang dari luar negara, ini adalah amat penting untuk kita lihat kes harian itu terus menunjukkan penurunan. Ketika ini sudah kurang daripada 3,000 kes. Jadi, penting untuk kita lihat penurunan kes itu supaya tidak berlakunya penularan dalam komuniti yang seterusnya mungkin akan dapat melemahkan sistem kesihatan awam dalam negara. Hafizie.
Baik, dalam kita bercakap mengenai dos penggalak ni, sehingga awal pagi tadi ataupun sehingga lewat semalam lah, 11.59 malam semalam, jumlah dos penggalak telah pun diberikan dalam kalangan dewasa adalah sebanyak 41%. Jadi kita perlu mempercepatkan lagi dan juga memperhebatkan lagi usaha kita memberikan dos penggalak kepada mereka yang betul-betul layak ataupun mereka yang sudah layak untuk menerima ni, sebagai contohnya lepas daripada 3 bulan selepas menerima dos kedua. Jadi salah satu usaha untuk kita memperhebatkan, mempercepatkan lagi, menggalakkan orang ramai untuk terus mengambil dos penggalak ini satu kemudahan telah pun diberikan terutamanya untuk warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, di mana mereka boleh mendapatkan dos penggalak ini secara walk-in, iaitu secara jumpa terus yang akan ditawarkan hanya di 4 PPV saja di Lembah Klang. Di manakah PPV itu? Pertama adalah di World Trade Center, Kedua adalah di PPV Aziata Arena Bukit Jalil. Ketiga adalah PPV Ideal Convention Center di Shah Alam. Dan keempat adalah PPV Integrasi di Dewan Soka Gakai Klang di Selangor. Empat ini saja kalau anda yang berusia 60 tahun, anda telah pun melepasi 3 bulan selepas mendapat dos penggalak. Yang kedua tu anda bolehlah, anda entitled untuk mendapatkan dos penggalak secara walk-in walaupun tanpa ada temu janji dalam My Sejahtera itu. Dan katanya anda boleh mendapatkan iaitu kesemua PPV ini akan beroperasi setiap hari kecuali cuti umum bermula 2 petang hingga 8 malam. Dan katanya juga ia juga ataupun KKM juga menyarankan, menyatakan sehingga semalam liputan vaksinasi dos penggalak bagi warga emas iaitu individu berumur 60 tahun dan ke atas di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan Sarawak telah pun mencapai 70%. Dan katanya juga antara syarat-syarat yang seperti saya katakan sebentar tadi, mereka ini hanya perlu membawa sijil ataupun perlu mempunyai sijil vaksinasi digital yang lengkap di dalam My Sejahtera untuk melancarkan proses vaksinasi mereka. Ini antara kemudahannya yang telah pun diberikan untuk kita sama-sama memastikan mereka ini selamat dan juga komuniti kita selamat daripada wabak pandemik COVID-19 ini. Syazwani.
Okey, Hafizie, kalau kita bercakap berkenaan dengan dos penggalak ini, kita juga tahu itu adalah salah satu usaha negara untuk kita beralih kepada fasa endemik. Sebenarnya sejak daripada kalau orang kata bila dah cukup dua dos itu, kita akan beralih kepada fasa endemik. Kali ini dos penggalak akan beralih pula kepada fasa endemik. Ramai yang bertanya bila agaknya tempoh ataupun peralihan fasa itu akan berlaku dan setiap kali berlakunya sidang media sama ada oleh Menteri Kesihatan ataupun Menteri Kanan Pertahanan, itu antara persoalan yang akan diajukan kepada mereka. Dan semalam sidang media oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein ada menjelaskan bahawa tempoh peralihan negara dari fasa pandemik ke fasa endemik ini dijangka ditangguhkan kira-kira 2-3 minggu sahaja saja berdasarkan perkembangan situasi semasa. Dan penangguhan itu dibuat setelah mengambil kira kesan pasca banjir, varian Omicron, juga ada kes-kes yang melibatkan pengembara dari Arab Saudi. Jadi apa yang beliau katakan bahawa dari segi fasa peralihan ianya fasa sementara dalam 2-3 minggu sahaja sebab beliau nak terima laporan daripada kesan-kesan banjir, varian Omicron dan sebagainya. Jadi mesyuarat kuartet COVID-19 akan datang minggu depan. Beliau akan terima taklimat daripada pelbagai pihak KKM, MOFA dan untuk kita bentangkan kepada jawatan khas COVID-19. Jadi Perdana Menteri akan mengumumkan bila tarikhnya kita akan mula beralih ke fasa endemik. Jadi kita sama-sama nantikan bila agaknya tindakan negara beralih ke fasa endemik itu tidak akan dilakukan secara sembrono. Itu apa yang diperjelaskan. Sebaliknya, langkah berhati-hati perlu dilakukan demi memastikan kesejahteraan dan juga kesihatan awam itu terus terbela. Itu antara perkara yang dapat kami kongsikan dalam blok pertama ini. Ada beberapa lagi perincian yang akan kami kongsikan tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Kembali dalam Awani Pagi yang mana kami kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tumpuan yang boleh dijadikan sebagai fokus sepanjang hari ini. Dan kalau kita nak bawakan apa yang menarik di astroawani.com, kita tahu juga sejak beberapa hari lepas kisah seorang anak pekerja Indonesia yang bernama Rohana Abdullah yang kini berusia 22 tahun yang sebelum ini mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sendiri menelefon Rohana dan bertanya khabar dan menjanjikan akan membantu untuk menguruskan dokumentasi status kewarganegaraannya. Malah kisah itu juga mendapat perhatian negara jiran sendiri dan juga mengundang simpati masyarakat Indonesia, yang mana Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia, Iswami Indonesia, menyokong sepenuhnya inisiatif Perdana Menteri yang juga sebahagian daripada usaha dalam mengukuhkan lagi hubungan antara Malaysia dan Indonesia, terutama dalam soal kemanusiaan yang sangat universal. Katanya kisah ini adalah kisah yang amat menyayat hati sebenarnya dan amat menghargai usaha Perdana Menteri dalam memastikan kerajaan Malaysia apabila dapat sepenuhnya membantu Rohana sehingga dia mendapatkan statusnya yang pasti. Jadi Iswami Indonesia turut memuji dan juga menzahirkan rasa penghargaan dan juga rasa hormat kepada Chi Hoi Lan yang merupakan guru tadika di tempat Ibu Rohana bekerja sebagai kakitangan pembersihan kerana menjaga Rohana seperti anaknya sendiri. Itu kisah ada kami bawakan di astroawani.com. Kita tahu juga ketika ini proses dokumentasi ataupun siasatan menyeluruh sebelum dokumen pengenalan diri itu akan dikeluarkan untuk Rohana. Jadi kita akan terus bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa, Hafizi.
Dan paling menarik yang kalau saya lihat, Rohana ni kita tahu seorang Muslim tetapi ibu ataupun Chi Hoi Lan ini yang membela Rohana ini merupakan seorang Cina. Jadi walaupun berlainan agama tetapi kita lihat pengorbanan yang telah pun dibuat oleh Chi ini sehingga beliau ni sanggup menanggung segala keperluan Rohana dengan wang simpanannya sendiri, termasuklah menghantarnya ke kelas asas Fardu Ain bagi memastikan dia terjaga sebagai seorang Muslim. Inilah keindahan kita hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam kepelbagaian kaum, kita saling hormat menghormati. Dan apa yang dapat saya katakan juga, pastinya inisiatif yang telah pun dijalankan oleh Perdana Menteri ini patut kita sokong dengan memberikan mungkin menyelesaikan isu dokumentasi dan sebagainya kepada Rohana ini. Dan juga kita nak bawakan satu lagi kupasan, iaitu kupasan mengenai sebelum ini tular di media sosial mengenai satu video rakaman terhadap seorang remaja yang cuba untuk mencuri tabung masjid tapi akhirnya secara sembrono mereka telah pun ataupun remaja itu telah pun dihukum sehingga dimandikan seperti jenazah. Ya. Dan kita dapatkan juga ulasan daripada datuknya sebelum ini dan juga kata daripada polis mungkin ada masalah-masalah yang lain telah pun dilalui remaja ini. Dan ini penjelasan daripada ibu kepada remaja itu sendiri, di mana ibunya maafkan AJK masjid mandikan anak seperti jenazah, di mana ibu remaja itu iaitu Jasma Rosli 41 tahun berkata, sebagai seorang manusia semua tidak lari daripada melakukan kesalahan dan saya tiada masalah kalau semua pihak nak bermaafan, alhamdulillah, dan saranan yang arif itu menjadi pengajaran kepada kita semua. Dan beliau juga ataupun ibunya juga mengakui semua ini berlaku atas faktor ibu bapa juga, ia kecuaiannya sehingga menyebabkan dia membawa haluan sendiri. Dan banyak isu ini telah pun dikupas di media sosial dan ada yang menyatakan tindakan daripada AJK Masjid itu adalah tindakan yang boleh disiasat sebenarnya. Ya. Kerana mereka ini bukan hakim, mereka ini bukan penguat kuasa yang boleh menjatuhkan hukuman terus seperti itu. Dan pastinya kupasan yang kita akan bawakan nanti, Syazwani.
Ya, dan kalau kami nak juga kongsikan kepada anda di astroawani.com, kami ada membawa ruangan gaya hidup dan pelbagai tip menarik yang juga kami kongsikan. Kalau boleh kami kongsikan pada jam ini, ini adalah artikel terbaru yang kami bawakan, yang mana empat petua jaga diri terutamanya dalam keadaan norma baharu ketika ini. Kita tahu banyak pembaharuan yang perlu dilakukan mengadaptasi kepada cabaran norma baharu itu adalah sukar. Jadi bagaimana agaknya keadaan norma baharu yang bakal ditempuhi, banyak persoalan dan juga kemusykilan yang ditawarkan, yang dipersoalkan juga tentang kehidupan kita pasca pandemik. Jadi ini apa yang kami bawakan di astroawani.com, empat petua. Yang pertama, kalau boleh saya kongsikan pada jam ini, apa yang dimaksudkan dengan penjagaan diri itu secara literalnya. Penjagaan diri bermaksud menjaga diri sendiri. Jadi salah satu tips yang saya nak kongsikan kepada anda adalah menjaga keseimbangan, yang mana antara kerja dan juga kehidupan peribadi. Keseimbangan itu perlu dilakukan untuk memastikan kita tidak terus berada dalam keadaan tertekan kerana kita tahu ramai yang work from home dan sebagainya. Jadi itu antara salah satu tips. Ada tiga lagi tips, jadi anda boleh baca di astroawani.com, Hafizi.
Dan kalau boleh kita nak kongsikan ringkas saja. Sebenarnya kalau anda mengambil air kosong secara berlebihan, ia boleh memudaratkan kesihatan anda. Jadi ada laporan juga menyatakan ada yang mengambil 5 liter sehari dan telah pun melebihi 3 liter. Jadi ia akan memberikan beban kepada ginjal anda. Dan perincian yang lanjut mengenai perkara ini anda boleh lihat dan anda boleh lawati ke laman web kami di astroarni.com untuk mendapatkan kupasannya. Mungkin itu sahaja yang sempat kami bawakan dalam Arni Pagi. 7.30 pagi ini, sekian dulu daripada saya Hafiz Rosli.
Saya Nur Syazwani Safusham, kita jumpa lagi.